Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Архіпастир відповідає», і я дуже радий вітати нашого сьогоднішнього гостя, правлячого архієрея єпархії Святого Миколая у Чикаго, владику Венедикта Алексійчука Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Слава навіки Богу!
Ваше Преосвященство, десь більше року тому ми з вами спілкувалися, коли ви щойно очолили цю єпархію, так? І ви говорили, що наразі плану якогось, що ви будете робити, як ви це будете робити в Чикагській архієпархії, у вас немає. Оскільки гарний лікар, говорили півтори року тому, ви спочатку має поставити діагноз, а вже потім робити якісь маніпуляції. Отож, за рік, чи ви поставили діагноз і чи вже встигли зробити якісь маніпуляції над цим умовним тілом Чикагської єпархії?
Ну, завжди кажуть, що здорові 100% людини немає. Кожен із нас має хвороби. З одної сторони, ми щось полікували, а щось лишається. Так, і коли ми говоримо реально про життя єпархії, звичайно, певні речі для мене вже стали більш зрозумілі, якщо вживати цю термінологію більш діагностовані, але багато інших речей відкривається. Так що це цілий процес, але для мене все якось більше стає зрозуміло ця дійсність, наша дійсність українська, ця дійсність американська. Я все більше відвідав наші парафії, бо це є дуже обширна територія. Якщо рівняти до Європи, по територіально це практично ціла Європа, якщо до України, це майже 15 територій України, це безмежні простори. Тому я вже більшість наших парафій відвідав, ще більше відвідую, і вона все більше якось вимальовується для себе розуміння, що мав би робити, але однак певний того, що чим більше довше буду тут, а чим більше буду пізнавати людей, цю дійсність якусь, я все більше також буду відкривати. І тому для мене, коли говорити про певне розуміння, про певну стратегію, вона є на сьогодні. Завтра може щось більше для себе зрозуміти, якісь інші кроки прийняти. Але для мене вже багато зрозуміло, вже багато кроків мною є зроблено і багато чекає в наступні місяці дороблення.
Розкажіть, будь ласка, які тенденції в парафіях Української греко-католицької церкви в Чикагській єпархії? Вони збільшуються, вони зменшуються, вони залишаються на тому самому рівні. Взагалі про стан справ в парафіях, він загалом який?
Ну, коли говорити про Америку, то в Америці існує так звана величезна внутрішня міграція. Коли ми говоримо про Україну або про країни Європи, ми знаємо, що з України багато людей мігрує в інші країни, ми знаємо, що в Європі люди переїжджають з одної країни до іншої, в Америці, тут там, з одної сторони Канада, з іншої сторони Мексика, так що люди дуже багато внутрішньо мігрують, дуже багато подорожують зі штату в штат, і кожна людина декілька разів в житті подорожує. І тому це один з викликів для наших парафій, тому що якщо в один момент десь є наші люди, живуть, і там збудована церква, в якийсь момент буває за 10, 20, 30, а то й 50 років, коли люди виїжджають з тої околиці, і потім можуть доїжджати до наших парафій з 20, 30, 50 кілометрів. Тому це для нас і таким часто є викликом. Інша річ також, коли ми говоримо про міграцію, наші парафії – є дуже рідно-рідні. Як я казав, вони є віддалені одні від одних на сотні кілометрів, щонайменше 300, 400, 500 кілометрів одна від одної, можете уявити, це як пів України, треба проїхати, щоб лише приїхати на чергову парафію. Але поруч з тим, що на наших парафіях є так би різноманітні особи, з одної сторони це є іммігранти останньої хвилі, які приїхали в останніх 25 років, є також багато людей, які українського походження, народжені вже тут в Америці, але є також велике число наших парафіян, які розмовляють лише англійською мовою, які не мають цілковито нічого з українських корінь. І тому наші парафії, якщо так сказати, є декілька крайніх полюсів, є чисто українські, які розмовляють лише українською мовою і практично складаються з останньої хвилі мігрантів. А є парафії, де практично нікого немає з українського походження, це всі американці, які полюбили нашу церкву, з одної сторони східний обряд, з іншої сторони католицька церква, традиції, богослуження, і вони знаходять дуже добре своє місце в нашій церкві. Це така друга крайність, скажімо, де всі англомовні, але більшість парафій це мішано, як я згадував попередньо, це парафії складаються з сучасних іммігрантів, з осіб українського походження, які народжені вже тут в Америці, і американців. І кожна парафія інша, бо там десь і більше тих є чи інших. І тому кожна парафія десь виробляє якусь свою особливу стратегію відносно цього, які люди знаходяться в ній.
А ваше Преосвященство, розкажіть нам, будь ласка, чим там українці, здебільшого тих, яких ви бачили, які є парафіянами єпархії Чикагської, займаються, яку верству суспільства вони там представляють?
Ну, Америка є дуже різниця від Європи, тому що якщо ти приїхав в Європу, може я вискажусь не дуже популярне слово, але іммігрант завжди лишається другим сортом. Немає різниці, чи це українець, чи іммігрант там з Індії, чи іммігрант з якоїсь іншої країни. Америка – це є країна іммігрантів. Тут практично, якщо не ти, то твої батьки, а як не батьки, то дідусі, чи хтось далі в поколінні іммігрував сюди. Тому вона, з одної сторони, відкрита іммігрантів, а з іншої сторони, ти можеш приїхати тут, як кажуть, ніким, приїхати бідняком і стати мільйонером. І з іншої сторони, також, коли говорити про релігійну ситуацію, тут як таких немає, таких традицій, люди приїжджають з різних верств, тому, як я згадував, багато людей до нашої церкви, навіть не українців, приходять і знаходять своє місце в ній. Тому дуже різноманітні люди і різноманітні верстви осіб, які знаходяться тут. Тому от така Америка дуже різношерстна. І коли говорити, якось, як би сказати, ідентифікувати кожну нашу парафію, як я згадував, то кожна парафія інакша. Ну, і тому я згадував, що коли приїжджають сюди мігранти, вони дуже різні. Від осіб, які повідкривали свої бізнеси, які вже мають величезні бізнеси, займаються тим чи іншим, до людей, які, як багато людей, виконують некваліфіковану працю, там десь прибирають чи працюють на будові. Тому в Америці наші особи є в дуже різних верствах населення.
Ваше Преосвященство, я спілкувався з священниками Української греко-католицької церкви у Львові, там нещодавно побував, і священники сказали, що за, можливо, останніх півтора-два роки дуже серйозно люди почали менше давати на тацію. Це відчувається, і тому утримувати парафії зараз в належному рівні є важчим. Ось так от. Це відчутно, і тому треба думати, що робити далі. Це, якщо приходити до реаліїв українського суспільства зараз, на це є об'єктивні причини. Який стан інфраструктури і утримання парафій в вашій єпархії? Як би ви його оцінили?
Ну, коли говорити за Україну, звичайно, якщо люди є бідні, ну, то буде бідна парафія, бо люди складають пожертви, як вони мають складати, що якщо люди в Україні тепер є дуже убогі, бо є дуже обнищення таке, ну, то вони не можуть її підтримувати парафії, це цілковито зрозуміло. Коли говорити тут за американські парафії, тут ідентична ситуація, тут держава ніякої своєї допомоги не дає, кожна парафія сама собі дає раду, особливо найбільше це з певних пожертв людей. І тут є така традиція, більш, скажімо, яка мені подобається, що наші люди тут не є анонімними. Ну, в Україні люди приходять, часто можуть приходити на парафію і лишитися анонімними. Так як ми вживаємо деколи російське слово «приход», «прийшов», «ушов», правда, «прийшов» і «пішов». Але тут люди чують часто відповідальність за парафію, здебільшого мають відповідальність саме народжені тут, і ті, що я казав, може, американці, які не мають українських корінь, може, мають меншу відповідальність якось наші, які іммігрували тепер з України, бо якось вони не привикли бути вписаним, вони якось хочуть чутися вільним, якось не бути приписаним до парафії. І тому парафія найбільше утримується з тих датків, а друге джерело – це то, що коли люди мають якісь мали, невеличка парафія, я знаю, дуже невеличкі парафії, наші, які просто собі допомагають тим, що вони роблять вареники, пироги, збираються, роблять, потім продають. І що саме цікаве, дуже часто це через цю спільну працю на парафії багато людей, які не є з нашої церкви, долучаються разом. Бо це не тільки така, скажімо, праця для підтримання церкви, але старші люди, бо це старші за більше люди приходять, які вже є на пенсії, які мають вільний час, які можуть щось робити, і багато приходять не українці, які якось соціально бачать нагоду підтримати один одного, побути, поспілкуватися, робити ці вареники. А часто саме через це роблення вареників деякі люди можуть приходити до нашої церкви. Тому, як би сказати, є два джерела такі. Це пожертви людей, як всюди, пожертви людей на церкву, як всюди в цілому світі, і також ті чи інші речі, які робляться при парафії, а це найбільше вареники.
Ваше Преосвященство, коли ми говорили з різними священниками, вони сказали, що Україна досі не прийшла до європейської моделі управління парафіями. Так? Якщо брати Німеччину і частково Польщу, то там існує модель такої певної парафіяльної ради, коли є певна група людей, які організовують життя парафії, інфраструктурні моменти вирішують, якісь моменти технічного характеру. І там пастир, священник займається виключно душпастирською діяльністю, виключно. У нас в Україні такої розкоші нема. У нас священник має займатися абсолютно всім, і душпастирством, і інфраструктурою, і багатьма-багатьма ще технічними моментами, так, абсолютно. Тому що, як кажуть наші священники, наше суспільство ще до цього не прийшло. Можливо, щоб брати на себе відповідальність і при церкві заангажовуватися в різні верстви того, що потребує церква. Американська модель з українськими емігрантами, вона яка?
Ну, вона є більше, так як ви казали, європейська. Тут миряни мають більшу відповідальність і за церкву. І тим паче, тим ми тепер все більше на наших парафіях не тільки робимо відповідальність цілої громади, але більше структуризуємо це. Згідно останніх рішень нашої церкви, рішень синоду, ми все більше активізуємо працю пасторальних і економічних рад, щоб не тільки просто ціла парафія, як люди загалом, чіткі конкретні люди мали свої обов'язки, трохи аналізували ситуацію в парафії, складали свої якісь там плани на майбутнє, потім дивлялися, як то втілюється, дивилися, які є важливі сторони пасторальної діяльності і економічної, бо я би додав би до того, що ви казали, я вважаю, що ці ради, як є в традиції нашої церкви, пасторальна рада, вона не мала б лише відповідати за певні речі економічні, чи господарські, чи організаційні, вона мала допомагати також пасторальній діяльності для священнослужителя. Бо я з одного сразу собі роздумував на дійсністю України, погляньте, коли ми говоримо про нашу церкву, в Греко-католицькій церкві є близько 5 мільйонів віруючих. З іншої сторони, я собі так рахував, священники, монахи-священники, семінаристи, разом, коли їх візьмеш, ну, дай Боже, що було біля 5 тисяч осіб. І це коли порівняти одне і інше, то священнослужителів, так званих клерикалів, якщо ми можемо так сказати, складає лише 0,01%, а вірних 99,9%. І я вважаю, що цих 99,9% дуже мало задіяні в нашій церкві, в нашій, в римокатолицькій церкві. Ми можемо тут повчитися більше протестантів, як тим більше вірні церкви є задіяні. Тому я вважаю, що наших мирян дуже важливо задіяти, щоб цих 99,9% більше активно діяли. І я вважаю, коли б нам вдалося розрухати цю силу наших мирян, неймовірні сили могли б здатися. Ми, звичайно, можемо критикувати священнослужителів, можемо якісь претензії робити, можемо якісь побажання, можемо то чи інше. Я це і тут в єпархії стараюсь робити, але все-таки це 0,01%. Ну, я вважаю, що треба найбільше в сучасній епосі, в сучасному стані церковному найбільше звернути свою увагу на тих 99,9%. В тому наш потенціал, в тому наша величезна сила, яка якби атомна зброя, яка є цілковито, чи атом, який ще більше не вживаний, щоб нам цю силу 99,9 розвинути, ми могли б зробити величезну зміну в житті цілої нашої церкви.
Те, що ехом доноситься до українського суспільства з Західної Європи чи за океану, з тієї ж Канади і Сполучених Штатів, що і Канада, і Сполучені Штати, і Європа переживають певний період такої серйозної секуляризації, і, можливо, там Східної Європи це стосується трішечки меншим чином. Вона переживає свої якісь проблеми, але в меншому ступені пов'язані з секуляризацією, більшому ступені народження, власне, свідомого такого релігійного суспільства. То якщо взяти проблеми, які переживають вірні в тій самій Америці, то якщо розподілити по рейтингу і градації, от проблеми секуляризації, чи проблеми бажання уневажнювати шлюб, який є от тенденції дуже серйозні в Європі і в Штатах, якщо взяти проблему тих пустуючих храмів в тій же Німеччині, да, наскільки це актуально для Сполучених Штатів?
Ну, знаєте, як дуже часто висловлюється, що сучасний світ як велике село, де все є пов'язано, сучасний глобальний світ, особливо світ інтернету, дуже багато дає людям контактів, впливів одні на інші середовища. Тому проблеми дуже часто подібні. Вони є в іншій формі, виявляються в Європі, в іншій формі в Америці, ще в іншій в Україні. Але щодо Америки, я хотів би сказати декілька особливих речей. В Америці ніколи не було войовничого атеїзму, як це ми зустрічаємо в історії Європи. Ніколи, ніде. Звичайно, були поодинокі випадки, поодинокі особи, але щоб це десь так було, як в Європі, цього ніколи не існувало. Друга річ, що в Америці як такі храми не закриваються. Якщо навіть закриваються якісь храми, це дуже часто, що люди, як я згадував, мігрують з одного середовища в інше. От, наприклад, ми тепер маємо свою парафію в Сан-Дієго, це є Каліфорнія, це аж поруч майже з Мексикою. Ну, то ми мусили там свій храм залишити. Але чому? Бо парафіяни переселилися в інше місце. Я був 2 місяці тому назад в Сан-Дієго, ми посвятили місце під храм і почали будувати, і починаємо будувати свій там храм. І тому в Америці, як таких, в тому розумінні, що ми досвідчуємо в Європі закривання пустіння храмів не існує. Звичайно, є секуляризація, може, в більшій чи меншій мірі, люди також більше чи менше ходять до церкви, але я би казав, американське суспільство, чим мене воно цілковито різниця від європейського, українського, що тут ніхто, ніякий міністр, ніякий мільйонер, мільярдер, навіть модель якась, яка є моделлю для нас, це є щось таке не до кінця миле, як для християнства, може якась певна особа заявляти, що вона є віруюча, чи якийсь спортсмен, чи якийсь видатний діяч. Для мене в цьому є вражаюча Америка, що люди тут не бояться свідчити свою віру. Може, це така американська постава, що не боятися думати, що ти переживаєш, що є для тебе важливе. Бо моє переконання, в Європі, але особливо в Україні, часто християнство є приватне. Особи, які десь там є віруючі, але якось бояться свідчити свою віру. В Америці цілковито інше. Як хтось тут атеїст, ну, то він атеїст, він, скажімо, свідчить свій світопогляд. Але якщо хтось є віруючий християн, він не боїться свідчити своє християнство, де би його Бог не поставив.
Ваше Преосвященство, чи діє при вашій єпархії єпископський суд, який займається саме проблемою уневажнення шлюбів і тому подібне?
В часі, як я вже згадував, територія нашої єпархії величезна дуже територія. Вона посідає аж 28 штатів, як я казав, це по території України, 15 країн. Тому, згідно цього, коли засновалась наша єпархія, апостольський присіл видав розпорядження, що коли ми маємо якісь там проблеми щодо судів, ми можемо звертатись до місцевих римокатолицьких судів на тій території, яка є парафія. Тому в стислому розумінні ми не маємо нашого церковного трибуналу в нашій єпархії.
Ви знаєте, нещодавно знову нова хвиля опублікованих матеріалів щодо справи бостонських єпископів, священників. Я думаю, ви знаєте цей інцидент. Він був оприлюднений і ватиканською пресою щодо того, що було, скажімо так, в часі там 30 років хлопчиків розтлінно і так далі, і тому подібне. І папа Франциск за це перепросив, сказавши, що це велика пляма на серці церкви, на душі церкви. Це вже була друга хвиля з бостонським випадком. Ми знаємо, що в 2000 році було оприлюднено, скільки всього цього сталося. Зараз ще одна хвиля цієї інформації всплила. Моє питання до вас, скажіть, будь ласка, наскільки ось такі інциденти, які вскриваються в історії церкви, сучасній її історії, боляче рикошетом б'ють по церкві, зокрема греко-католицькій, да, наскільки люди от запитують у ієрархів, чому так відбувається, чи люди, скажімо так, абсолютно не цікавляться цим, і вони продовжують так само ходити до храмів, і їх ця інформація, ну, ніяк не знічує.
Ну, ця ситуація є достатньо багатоаспектова. Перше, коли ця подія сталася 2 місяці тому назад, може, півтора, я також написав певний лист для парафіян, для всіх прихожан-парафіян наших храмів щодо цієї ситуації, і звернувся до них певним розумінням і певною ситуацією, то, що діється. З іншої сторони, я закликав їх також до молитви, і що ми в традиції церкові маємо посту, ну, бо маємо перепрошувати Бога, бо як один член церкви грішить, ну, це відбувається на цілу церкву. Так само, як церква, один член стає святий, ну, це відбувається на життя цілої церкви. І тому наше життя особисте, це не є просто особисте наше життя, я от грішу і це все. Або я живу свято, і це мої особисті стосунки з Богом. Це завжди має такий вплив суспільний, як і моя святість, так і моя гріховність. З іншої сторони, я би хотів би також сказати ще два аспекти. Перша річ це є та, що Америка – це Америка, знаєте, як би сказати, такого бізнесу. І тут з усього можуть робити бізнес. І дуже часто ті чи інші випадки, які задекларовані були того, що щось сталося, дуже маленький відсоток їх, скажімо, були доказані. Бо часто є тут звинувачують когось. А чому звинувачують католицьку церкву часто чи священнослужителів? Чому мало ми чуємо звинувачень в сторону протестантських церков чи інших? Ну, бо протестантська церква – це маленька громада, і там ходить якийсь там десяток чи сотень людей, ти з нею нічого з неї не заробиш. А чому судяться з католицькою церквою? Це величезна корпорація в лапках, яка складається з багатої кількості десятків, сотень, а то й тисяч парафій, які разом беручи мають певні кошти, маєтності, тому добре з ними посудити, щоб заробити гроші. Тому мусимо признати, що дуже часто за тим стоїть не реальні звинувачення, часто надумані, і часто тому, щоб просто відсудити гроші. І дуже часто в американському суспільстві часто доходить до того, що просто звинувачують несправедливо. Інша річ, про яку дуже і дуже мало говориться, а краще сказати, взагалі не говориться в суспільстві, це то, що дуже часто, коли ми говоримо про випадки якихось певних сексуальних зловживань церкви, ми не говоримо про сексуальні зловживання, які відбуваються завжди і повсякчас в родинах, завжди і повсякчас в школах, завжди і повсякчас серед якихось таборів, серед друзів, приятелів. Я колись це досліджував це питання для себе. І що виглядає? Коли брати статистику сексуальних зловживань в суспільстві по різних державах, то найчастіше це ставалося один випадок в церкві, а інших тисячу випадків всюди, як я казав, по родинах, це було десь по якихось там друзях, це було в якихось школах, там чи інше, через приятелі, де зловживання було над дітьми. А ніхто не говорив про тисячу випадків, говорили всі один про випадок церкви. Чому? З одної сторони, як я вже згадував, щоб заробити кошти. З іншої сторони, церква мусить дорого платити за зберігання 6-ї, 9-ї заповіді. Знаєте, коли ти церкою облієш брудом, ну тоді тобі можна робити будь-які речі, і ти не можеш сказати, що церква тобі має докоряти чи говорити. І тому я глибоко переконаний, що поза тим, що в церкві існують проблеми, вони всюди існують, проблеми існували в Ісуса Христа з апостолами. Погляньте, реально в нього не була ідеальна команда. Погляньте лише на Юду, як він поводився, погляньте на тих синів грому, які хотіли попалити села, погляньте на апостола Петра, який зрадював, погляньте, відрікся Христа, погляньте на Савла, Павла, який переслідував Христа. Це не була ідеальна команда, ніколи ідеально в церкві ніколи нічого не було. Але з іншої сторони, як я хотів сказати, часто на тому переакцентується, не говориться про тисячу випадків, які стаються в суспільстві, а говориться про той один випадок, який в церкві. Для того, знову ж, щоб десь кошти або собі заробити, або для того, щоб облити брудом церкву.
Митрополит Вашингтонський на прізвище Вюрль, коментуючи цю ситуацію, сказав, що, можливо, нам, слід передивитися систему виховання семінаристів, щоб мінімізувати ось цю проблему, яка вскрилася. Скажіть, будь ласка, ваше Преосвященство, ви є студитом, так, людина, яка особливо відчуває духовність, проблеми духовності і так далі. Чи є, на вашу точку зору, якісь певні прогалини, які можна в найближчі строки зменшити щодо виховання молодих семінаристів, і чи можна виявити в психіці, в духовному стані ці проблеми, які в горошині можуть перерости от в такий сніжний ком, який вилився, зокрема, в цьому епізоді з Бостонської єпархії?
Ну, я би тут більше сказав би не зі сторони духовності, але зі сторони такої бізнесової управління. Кажуть, що найгірше рішення – це не приймати рішення. Я вважаю, що провина церкви сталася тоді, бо це говориться не про випадки, які сталися тепер, а це випадки, які сталися 20, 30, 40, до 50 років тому назад, що церква не приймала рішень. І коли я казав певні речі в оправдання церкви, це правда, але з іншої сторони вина церкви, що вона не приймала тих рішень. І, знаєте, дуже часто ми думаємо, а якось буде, а зміниться, а може щось стане інакше. Ми як тоді поступали з тими священниками? А десь виявляли його проблеми, пересували в інше місце. Я вважаю, якщо є проблеми, їх треба вирішувати. Бо психологія каже, якщо ти маєш невирішену проблему, то вона вискочить в найбільш невідповідний момент. І погляньте, реально так. Тоді церква не вирішувала проблеми, які тоді існували, вони повискакували в найбільш відповідний момент. І так само, думаю, тепер, коли ми зауважаємо якогось семінариста, а це, мій погляд, не я ж дуже тяжко зауважити, не хочу переходити тут в дрібниці тих його чи інших схильностей чи проблем, ми одразу маємо приймати рішучі міри і кроки. Бо ми не маємо думати собі над тим, що є зараз криза покликань, мало покликань, маємо приймати тих чи інших осіб, ну, бо і так нема мало, нема священників. Бо я вважаю, якщо яких ми будемо мати священників, такою буде наша церква. Бо хоч і я казав, що 99,9 членів церкви – це є миряни, але все-таки священник – це і той, який є лідером, який задає тон, який є для всіх прикладом. І коли священник живе свято і досконало, і праведно, це добрий приклад для інших. Святий Василій Великий казав, що монах – це досконалий християнин. Але я б іншої сторони також казав би, перефразував би цю фразу, що священнослужитель – це є взірець досконалого християна. І тому ми маємо вибирати найкращих осіб для наших семінарій, також коли ми приймаємо до монастирів, також звертати на увагу, хто це є. Бо я вважаю, саме в цьому є проблема, що ми не приймаємо відповідних рішень. Бо більшість рішень, і як я є усвідомлений, більшість ситуацій було знано в тих обставинах, але чомусь боялися приймати рішень, не хотілося приймати рішення або відкладали приймати рішення. А це найгірше рішення, коли ми не приймаємо рішення, бо це є таке зле і погане рішення.
А ваше Преосвященство, десь на початку року ми в часі буквально Страсного тижня говорили з главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом Шевчуком. Я запитував його щодо справи покликань. Він сказав, що десь в Українській греко-католицькій церкві в семінаріях зараз біля 800 семінаристів. Так? Він сказав, що це непогано, але раніше бувало і до 2000 доходило. А що стосується парафіян, молодих хлопців, які, зокрема, в Чикагській єпархії, чи хто би виразив бажання піти в семінарію, чи відомі такі випадки за останній, може, рік-два, і як працюють в Чикагській єпархії з вірогідними кандидатами? От що стосується міністранства, що стосується просто спілкування на ці теми, можливо, якихось додаткових катехез, як би ви оцінили стан справ в цьому питанні і напрямку?
Ну, тут можна говорити про декілька речей. На даний конкретний момент на 55 священників, які ми маємо в нашій єпархії, ми маємо двох семінаристів, звичайно, це не є велике число, але що саме цікаве, що вони є походження цілковито не українського, бо вони навчаються тепер в семінарії, один трошки старший, другий молодший. І цього року ми одного з них відіслали на навчання до України, бо він трошки слабо володіє українською мовою, як я казав, він не є українського походження, що він трошки поправив свою українську мову і трохи навчався в Українському католицькому університеті у Львові, там здобувши певний досвід і також здобувши певну пасторальну практику. Звичайно, ми лише починаємо таку за мене працю над покликаннями, тому ми працюємо теж над створенням такого братства, товариства вівтарних хлопців. Бо ми самі знаємо саме, що тих хлопців, які прислуговують вівтарі, або які в Римо-католицькій церкві кажуть міністранти, можуть зроджувати з покликання. Бо одного разу для мене було цікавим дуже відкриттям, коли я говорив з ректорами семінарії, і вони мені сказали, що вони, коли провадили опитування серед семінаристів, то виявили дуже дивну картину, що біля 65% семінаристів сказали, що в якийсь момент їхнього життя хтось до них сказав подібні слова, ті чи інші, наприклад, «Ти з тебе був би добрий священник, чи ти не думав над священичим покликанням? Нам виглядає зі сторони, що священичий покликання якраз на тебе». І це мене здивувало, що більшість осіб, які ступили на цю дорогу, остаточно, як ми кажемо, не вони розпізнали своє покликання, а зі сторони хтось побачив їх і вказав їм на їхнє покликання. І для мене це також було відкриттям, що дуже важливо зі сторони дивитися на осіб, і часто може придивитися на них, і часто дивитися, і може ми зі сторони може навіть краще побачити, як хтось може мати покликання, бо часто людина сама може до кінця не зрозуміти. Бо коли ми кажемо про покликання, це не лише особа сама пізнає покликання, але ціла церква пізнає покликання, вона пізнає для себе, відкриває цю дорогу, церква зі сторони бачиться на цю особу. І тому для нас це є важливий процес. І як для мене також важливе розуміння, що розвиток нашої церкви буде тут, коли будемо мати покликання. Звичайно, ми маємо тепер священників дуже різноманітних, які народжені, виховані і навчалися тут, священників, які приїхали з різних країн, наприклад, з Канади, десь там, з Аргентини. Ми маємо також священників, багато які приїхали з України. Але я переконаний, що дуже важливо, щоб це збільшувалося число осіб, які будуть мати покликання звідси Сполучених Штатів Америки.
Дорогі слухачі Радіо Марія, маємо сьогодні нагоду говорити з правлячим архієреєм Чикагської єпархії, владикою Венедиктом Алексійчуком у програмі «Архіпастер відповідає». Продовжуємо інтерв'ю, переходимо за екватор нашого ефіру. Ваше Преосвященство, нас також цікавить, якщо ми говоримо про етнічних українців, які переїхали туди, які ще не забули української мови або переїхали туди нещодавно. Нас цікавить, наскільки вони ще зв'язані корінням з України, наскільки чутливі до ситуації, яка в Україні відбувається останні 4 роки, мова, звичайно, що йде про війну, наскільки організовують, можливо, якусь допомогу, наскільки в курсі ситуації, що відбувається зараз на їх історичній батьківщині. Ось про це моє до вас запитання.
Ну, в сучасному світі ви добре знаєте, що не можна бути не в курсі всього, що відбувається. Світ інтернету перед тобою моментально дає інформацію, яка відбулася в іншому куточку цього світу. Тому ті особи, які іммігрували сюди з України, вони багато живуть Україною. І мені моє переконання, що вони навіть більше обізнані, що відбувається в Україні чи відбувається в Америці. Звичайно, вони краще володіють українською мовою, якось ближче їм то суспільство, в якому воно виростало, в якому вони виростали. І тому вони цілковито свідомі всього, що відбувається в Україні. І часто ті дискусії на політичні теми знов і знов виринають десь знов і знов тих чи інших обставин. З іншої сторони, вони, звичайно, завжди допомагають. Тут працює дуже багато різноманітних допомогових структур, які допомагають Україні в тих чи інших справ. І годі перерахувати, скільки коштів переходить з Америки до України через ті допомогові організації, також допомагають своїм рідним і близьким. Бо одна річ, ви знаєте, коли він тут заробляє 1000, 2000, 3000, 4000 доларів, порівняно з Україною це величезна сума, і він тоді може допомогти своїм рідним. Я знаю осіб, які щомісяця пересилають там для своїх рідних, для одного, двох чи для трьох якісь певні суми коштів, щоб підтримати їх. І це є така постійна підтримка. З іншої сторони, також можемо побачити, що вже діти, які народжуються тут, навіть тих останніх іммігрантів, їм вже не є така близька Україна, бо вони виростали тут. І тому появляється дуже таке цікаве, знаєте, ну я би сказав, навіть не миле таке пережиття в родини. З однієї сторони, для батьків Україна є рідною, це є батьківщина, це там, де вони виростали, це для них, що їм серце гріє. А для їхніх дітей ні, часто батькам це тяжко зрозуміти. Діти, які вже виростали тут, вони розмовляють українську мову, але вони набагато частіше вживають англійську мову, вони більше, легше, комфортніше чуються в цьому товаристві, в цьому середовищі. Тут, бо вони тут зростали, тут мають багато приятелів і друзів. І тому також існують певні напруження, як завжди, між поколіннями, між батьками і дітьми. Звичайно, як правило, коли приїжджають іммігранти до Америки, більшість з них, не знаю, який відсоток, 80-90, думає про повернення про Україну. Але можна сказати те ж саме, що 80-90% їх не повертаються. Тому що, як правило, це є діти. Коли тут народжуються діти, коли одружуються діти, коли вони десь починають працювати, ще внуки, це якось тут прив'язує батьків, і вони вже тут лишаються. І тому іммігрантське життя не є завжди легке і просте. З одної сторони, ти живеш мріями, думками і бажанням повернутися в Україну. Може, деколи вони повертаються на короткий час, але там також життя змінилося, вони змінились, а вони вже привикли до цього американського життя. З іншої сторони, якось не завжди легко, всі можуть інтегруватися в це суспільство. І тому життя іммігрантське завжди є трудне і складне.
Ось якраз про імміграцію, ваше пресвященство, моє наступне запитання. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив не так давно, що з України виїжджає за кордон, то і Європа, і Америка, також близько мільйону чоловік щороку. Ну і, звісно, це трошечки менші дані, ніж є вони об'єктивними, тому що мова йшла про статистику офіційно. Ми знаємо, що неофіційна статистика, вона в рази перевершує статистику на папері. Отож, ваше преосвященство, неодноразово зі священниками спілкувався на цю тему, і всі як один казали, що ось така шалена хвиля еміграції – це також виклик і для церкви, і церква має на це якось реагувати. Скажіть, будь ласка, чи готовий у церкві на сьогодні антидот проти такої великої хвилі еміграції, особливо болісної, якої є хвиля еміграції молодих людей, які поки що, якщо брати анкетні опитування, не готуються повертатися. Тобто вони їдуть без якогось переконання, що колись повернуться, оглядуючись на ті події, які зараз в Україні відбуваються.
А ви хочете, щоб я говорив з позиції України чи з позиції Америки?
З позиції владики Венедикта Олексійчука.
Добре. Я думаю, що бачите, як часто люди якісь мають питання, вони хочуть знайти відповіді у Біблії. Біблії нема відповіді на все. Це раз. З іншої сторони, завдання і покликання церкви не займатися облаштуванням там держави чи політичного, соціального устрою. Це є речі, до яких церква може долучатись. Завжди найголовніше завдання церкви – це дбати про освячення людини і про спасіння. Бо людське життя надто коротке, декілька десятків років, десяток більше, десяток менше. Чи людина живе в Америці, чи в Україні. Завдання церкви, де б людина не жила, допомогти їй бути з Богом, а остаточно приготуватись до зустрічі з ним у вічності. Тому церква не може впливати на політичні речі. Ми знаємо, коли церква забагато починає бути близькою з державою, ми бачимо, до чого це приводить. Це цілковито інша тематика. Тому церква не може щось зробити, щоб вплинути людей. Це цілковито справа держави. І люди їдуть, як моє враження, найбільше з економічної нестабільності. Може, не стільки політичної, але економічної, бо це не тому, що в інших державах якось є по-іншому, там, краще чи гірше. Просто в Україні немає стабільності. Коли ми говоримо про країни Європи чи про країни Америку, там, Північна Америка, Канада, Америка. Наприклад, Канада, Америка мають дуже різні економічні моделі свого існування, політичні, медичні системи, як вони функціонують в одній в іншій державі. Але ці системи функціонують, вони працюють. І Америка по одному збудувала функціонування суспільства. Канада цілковито по-іншому, хоч є поруч дві держави. Але ці дві держави, Канада і Америка, процвітають. І люди туди і туди іммігрують, бо там і там функціонують ці, я би назвав, системи. Проблема в Україні найбільша, ми називаємо слово це корупція. Але ми забуваємо, що слово корупція – це не є хабарництво. Слово корупція походить з латинської мови, в англійській мові це також вживається corruption. це щось є пошкоджене, щось не працює, щось гниє. І тому, коли дивитися українську ситуацію, чи політичну, чи економічну, ну, можна сказати, вона пошкоджена, вона не працює, вона така є загнила. І саме люди, не бачачи, що та структура політична, економічна, соціальна функціонує, просто втікають. І вони їдуть в якусь іншу структуру, французьку, німецьку, англійську, яка функціонує, там працюють і там живуть. І тому справа держави, щоб за це братися, відповідати і це робити. А як ми бачимо, я годжуся, що багато, і я це, про це дуже багатьом сам говорю, що багато чого змінилося в Україні за останні роки, особливо за останні 4 роки, але можемо з певністю сказати, що зміни надто малі. Погляньте, ми стартували одинаково 25 років тому назад, якою була Польща, а якою були країни Прибалтики, Литва, Латвія, Естонія, і де вони тепер, а де ми тепер. Тому що вони витворили цю певну структуру, певну систему, яка функціонує, в нас вона не функціонує. У нас, ми називаємо тому корупція, в нас як система не функціонує, ну треба якусь систему попхати, або змастити, або грошима, або телефонним дзвінком, або просто знайомством, бо так не функціонує. Це так не є в Америці. В Америці може вона часто бувати бюрократична, але в нас та система функціонує. Може вона буде бути довша чи коротша, але ти знаєш, що вона функціонує. І тому, як мій погляд, найбільша проблема імміграції, що люди не бачать цієї стабільності, систематичності в Україні, тому втікають будь-де інше, де ця стабільність, систематичність функціонує.
Просто нещодавно, буквально 2 тижні тому, я був у Львові в часі фестивалю «Вітер надії» і бачив, що надія так і є, оскільки 5 тисяч молодих людей прибули на фестиваль, дуже гарно зорганізованому, в центрі митрополита Андрея Шептицького. Це була далеко не вся молодь, яка могла би туди завітати. Я побачив, що, можливо, для церкви є антидотом створення таких науково-просвітницьких осередків на кшталт центру митрополита Андрея Шептицького, чи того ж самого УКУ, де молодь би бачила, ось мені не треба їхати там в ту саму Європу, щоб здобути освіту європейського рівня. Ось вона є тут у Львові. Можливо, це є антидот, який може запропонувати церква для того, щоб найкращі сили залишалися в нашій країні.
Ну, звичайно, в кожній ситуації ми можемо щось робити. Ви згадали про працю Католицького університету чи тих чи інших наших структур церкви. Можемо робити частково, але будьмо щирі, відверті, що зробить Католицький університет сам по собі. Звичайно, це краплинка в морі українському, звичайно, як кажуть американці, це good example. Але дуже важливо, щоб ціла держава, ціла система змінювалась. Я цілковито певний того, що найбільша також трудність в нашому суспільстві, що ми чекаємо якоїсь помочі зі сторони, помочі з Америки, з Європи. Звичайно, ми можемо чекати допомоги, але поки ми самі не зробимо нічого, ну ніхто нам нічого не допоможе. Як ми не певні кроків не зробимо, ніхто за нас ці кроків не зробить. І тому найважливіше почати щось зробити, чи то будуть успішні проекти, чи неуспішні проекти. Бо я цілковито переконаний, як я згадував Канаду, Америку, Францію чи Німеччину, ми не можемо скопіювати якусь одну з цих держав. Ми маємо виробити свій політичний певний устрій, свою традицію, маємо виробити свою якусь економічну модель функціонування держави, маємо якось певний витворити свій соціальний устрій своєї держави, але треба працювати над тим. Ну і це є правда біда, я би казав, що люди часто іммігрують, ну бо якось їм тяжко працювати, я тому не хочу їх звинувачувати, ну робіть щось, не іммігруйте. Але я певний того, що коли все більше буде з'являтися перспектив, можливості в Україні, тим більше людей будуть лишатися і навіть назад повертатися. Я маю дуже багатьох приятелів в такій маленькій країні Мальта. Я там багато разів бував, це між Італією, Африкою, і мені там оповідали, що після Другої світової війни ця країна дуже була в величезній кризі. Політичні, а ще більше економічні, ну, багато чинників було до цього, і багато людей іммігрували, особливо до Австралії. Але оповідають пізніше, коли все це більше ця країна здобувала політичну якусь самостійність, вона свій час здобула, також економічно більше ставала стабільно, все більше тих мальтійців поверталося назад. І тому я певний того, коли Україна буде більше набирати стабільності, більше набирати якоїсь економічної певної незалежності, то все більше і більше людей захочуть вернутися назад до України.
А 3 жовтня розпочнеться синод в Ватикані щодо справи молоді. Дуже ретельно Ватикан підійшов до організації цього зібрання єпископів і розсилав анкети по різним парафіям, різним країнам до молодих людей, на які питання єпископи, зокрема Вселенська Римо-Католицька Церква, має дати свої відповіді. На основі відповідей молоді був створений певний комунікат тем, які мають розібрати ієрархи, і там дуже багато всяких різних речей. Мене в контексті нашої сьогоднішньої бесіди цікавить, ось який там є одне з питань, як протистояти всяким речам, таким спокусам цього світу. От, якщо брати еталон демократії і ліберального суспільства, то тут, звісно, що на першому місці виходять Сполучені Штати. Наскільки ви відчуваєте небезпеку як для церкви, як берегині так певних моральних цінностей, коли буянять от такі ліберальні погляди в суспільстві? Наскільки ви це відчуваєте саме як архієрей і місцеблюститель Чикагської єпархії з огляду на всі ці ліберальні ідеали, до яких суспільство, чи то прозахідне, чи то проамериканське, прямує?
Ну, я думаю, ми завжди, як церква, як члени церкви, можемо жити в ілюзії певні, що колись наступить спокійний час. Ми завжди ідеалізуємо колись минулі часи, що от колись було ідеально, там перед війною, 50-100 років тому назад, ніколи не було ідеально. Від самих початків церкви завжди була проблема. І найбільша проблема, якби я сказав, глобальна, антропологічна, є в тому, що ми, як люди, часто як християни, себе дуже часто асоціюємо лише з матеріальним аспектом буття. Ми навіть, коли кажемо про якусь особу, ми уявляємо її тіло, її образ. Хоч ми кажемо, що людина складається з душі і тіла, дуже мало звертаємо увагу на цю душу, на присутність божественної людини. Тому, коли ми говоримо про секулярність, це дуже просто. Людина звернула увагу лише на тіло, його глорифікує, задля нього живе і задля нього працює. І тому приклад завжди був, на мій погляд, один той сам. З першої сторони, кожна людина свідомо чи несвідомо шукає Бога. Про це дуже гарно сказав Августин, що серце моє не зазнає покою, аж поки не пізнає тебе Боже. Але з іншої сторони, людина шукає Бога, але вона дуже потребує конкретних прикладів тих, хто знайшов Бога. Для нас, християнців, найважливіше – це воплочення воскресіння Христа. Бог воплотився, я все більше останніми часами переконую собі в тому, що християнство має воплочуватись в конкретні життя. І проблема сучасної церкви, як для нас християн, що ми дуже багато говоримо, пишемо всюди в інтернеті, інтерв'ю даємо, але як в нас в народі кажуть, слово промовляє, а вчинок потягає. Як казав святий Йоанн Павло ІІ, що сучасний світ не стільки потребує проповідників, а як свідків. Тому я би не бояв би сучасного секулярного суспільства, воно є, як є. Але люди свідомо чи несвідомо шукають Бога, бо кожна людина є створена на образ подобу Божу. Але вона потребує того, хто десь реалізував це християнство в своєму житті. І тому я би казав нам не стільки змагатися, боротися з секулярним світом, як жити свято і правильно. А це залежить від нас, бо ніякі обставини не домінують від нами. Це ми маємо приклади святих. На найбільш яскравий приклад – це мучеників. Вони, в які обставини не попадали, все-таки вони провадили життя християнське, вони дотримали заповіді Божі. Тому менше звертаємо на обставини, які вони є, а більше пробуємо жити в Господі, жити досконалим, праведним, остаточно святим християнським життям.
Ваше Преосвященство, у нас в Україні зараз пристрасті про Томос. Це не можна сказати, що прямо стосується чи то римокатоликів, чи греко-католиків, але все ж таки з огляду на важливість отримання цього документу, який би засвідчував автокефалію української церкви, він є дуже-дуже важливим. От скажіть, будь ласка, ваше враження про те, що відбувається довкола Томоса, і якщо він все ж таки буде, наскільки це буде для нашого суспільства важливим витком в розвитку нашої державності?
Казати все, що я думаю, чи політкоректно?
Все, що думаєте.
Справа Томаса – це достатньо справа сполітизована, як я, мій погляд, є більше. Бо тут більше йдеться про те, що українська держава хоче мати свою церкву, як інші держави мають свою церкву незалежну. Але, як я вже згадував, небезпека завжди полягає в тому і в тому феномен католицької церкви, що вона є поза державою чи над державою. Погляньте феномен нашої греко-католицької церкви. От вона... Ну, собі була, існувала за ніякі там останні 25 років, ніяка привілей не мала, так як і Римо-католицька церква. Спокійно живе і розвивається. Але гляньте історично. От є Україна такою, якою є. Ну, чому вона інша, чим Росія і Білорусія? Мій особисто погляд, тому що на Західній Україні в останні часи перед війною існувала католицька церква, особливо греко-католицька, яка римо-католицька церква, яка формувала національне свідоме суспільство. Це національне свідоме суспільство тоді змінило цілу ситуацію України. І я цілковито певний, що завдання і покликання церкви в суспільстві – це бути голосом сумління. Як сумління нам промовляє, деколи ми слухаємося чи не слухаємося, але вона нам говорить, як ми маємо жити. І тому церква також мала бути цим голосом сумління, але коли вона хоче бути голосом сумління, вона має бути незалежна. І я боюся, що ці змагання за Томос ще більше дадуть, що церква все більше буде якось сходити зв'язки з державою, а в нас в Україні кажуть, хто платить, той замовляє бал. Це одне. Друге, коли говорити про католицьку церкву, нам Томос нічого не говорить, тому що, образно кажучи, ну, ми ще більше йдемо, ми не стримимося, це в контексті католицької церкви, ми не стримимося до незалежності. Саме слово католицька, вселенська означає, правда, церква, яка є понад державами, понад суспільствами. І тому я тому певний, що для нас особисто Томос нічого не дасть і не відніме, це раз. І друге, я не покладав би величезних ілюзій, що він швидко повстане, бо тут, коли він повстав, і коли би об'єдналися всі православні церкви, це би цілковито справа геополітична на сцену, як би так сказати, на арену світову виходить найбільша православна церква, коли об'єднаються всі православні церкви України. Тому справа це достатньо, я вважаю, просто накручена, і я думаю, вона ще буде дуже-дуже багато мати перед собою, і я не є певний, що це так надто швидко і скоро станеться.
Дорогі слухачі, ми наближаємося до завершення нашого інтерв'ю. У нас залишається буквально всього нічого, якихось 7 хвилин. Попереду нас очікує, по суті, тільки бліц. Ваше Преосвященство, мої короткі запитання і ваші відповіді в речення 2. Тож, готові, Ваше Преосвященство?
Так, так, так.
Наскільки знаю, ви нещодавно повернулися з Польщі. І у мене таке злободенне запитання. Коли порозуміємося з Польщею щодо Волинської трагедії українських героїв, на вашу точку зору?
На мій погляд, я вам процитую слова одного з кардиналів з Польщі, яка була сказана конференції єпископату. Він казав, ті всі непорозуміння, яке є, це справа все-таки політиків. Нарій цього не хоче. Я вважаю, що це є політики, більше накручують як з одної, з другої сторони. І комусь є вигідно, щоб це протистояння між сусідами існувало. Як наша українська поговірка каже, де двоє кусаються, там третій користається. Тому я глибоко впевнений, що за цим непорозумінням стоять якісь цілковито інші сили, які накручують українців проти поляків, а поляків проти українців.
Що єпископ Венедикт Алексійчук навчився у Сполучених Штатах за рік архієрейського правління Чикагської єпархії?
Ну, я навчився про те, що вам казав, з однієї сторони, ще більше свідчити свою віру і жити свою віру на щодень, бо мене подивляють і американці, чисті американці, бо наші українці, тільки тут народилися, які не боять жити вірою і які не які подвійні, знаєте, одні там, другі інші. А з іншої сторони, я ще більше навчився, що треба просто-напросто наполегливо працювати, коли ти щось хочеш здобути.
Що для вас стало очевидним про Україну за цей рік перебування в Сполучених Штатах?
Я вважаю, що ми, як українці, щось хочемо здобути, ми мусимо працювати. Коли ми дивимося на будь-яку країну у світі, яка щось досягнула, як кажуть, це з неба не впало, мусить прикладатись людині. Якщо, як казав мій покровитель, святий Венедикт, ора для бора, молись і працюй. Праця мусить бути. І моє враження, що ми, українці, можемо працювати в інших системах, але все-таки ми маємо попрацювати в Україні і змінити нашу Україну.
Ми знаємо, що ви не одну книгу вже написали, і з огляду на це запитання до вас, чи є у вас зараз тема для нової книги, чи, можливо, вже працюєте над якоюсь книгою?
Так, є вже одна книга, яка лежить вже в видавництві, і я працюю над темою «Таємниця зустрічі». Я для себе все більше і більше відкриваю важливі зустрічі в нашому житті. От погляньмо на сьогоднішній день, на вчорашній, на завтрашній, ми маємо лише зустрічі. І в цій книгі я пробую з різних аспектів, з різних перспектив, з різного мого досвіду, з різних моїх якихось переконань попробувати поглянути на цей феномен зустрічі, яка є в нашому житті. Що є молитва? Це також зустріч з Богом. І часто ми не цінуємо цієї зустрічі. Хто ми є як особи? Є ми особи з тими, якими ми зустрічалися, з тими особами, які вплинули на нас. Тому я попробую в цій книжці оповести про феномен зустрічі як щось найпринциповіше в людському житті.
Дві найяскравіші особи, з якими зустрічалися в Сполучених Штатах за ці півтора року.
Я думаю, що в моєму житті ніколи немає якихось яскравих осіб. Я завжди вмію черпати від кожної особи, яку зустріну, щось особливого. І тому я не думаю, що особа яскрава чи не яскрава. Я вважаю, що через кожну людину може промовити щось Господь. І тому я дякую за всіх осіб, яких зустрів тут в Сполучених Штатах за цей рік.
А якщо говорити найпам'ятніших? В цьому році вам виповнилося 50 років, хоч з величезним запізненням, але все ж таки ми вас вітаємо, користуючись нагодою цього ефіру. І з огляду на ваш ювілей, хочеться почути від вас певні життєві принципи, яких ви дотримуєтеся. Отож, три обов'язкові якості для гарного єпископа.
Ну, я вважаю, кожен єпископ має найважливіше пильнувати молитву, бо я вважаю, що для символом християнства є хрест, і наша горизонтальна перемичка – це є наше буття тут на землі, а вертикальна – це наші стосунки з Богом. І тому я вважаю, для єпископа це найпринциповіше, як казав святий Аустин, як Бог на першому місці, це на всіх, це все не інше на своїх місцях. Друге, я вважаю, єпископ має завжди читати і щодня читати, не можу сказати скільки, 10, 20, 100 сторінок, але завжди читати. Третій, єпископ мав би щось писати. Я в школі, мені один з найтрудніших, ну не предметів, бо це не предмет, але коли була українська мова, мені найтрудніше було писати твори, я міг якісь перекази писати, ну, диктанти, але я себе заставляю писати. То, що я пишу книжки, це не є, що я обдарований, просто я вважаю, це є важливо ділитися своїм досвідом, яким ти маєш.
Улюблена молитва владики Венедикта?
Ну, улюблена молитва – це Ісусова молитва, яка дає тобі коротко зосередитись і триматись пам'ять при Бозі, бо я вважаю, що найважливіша суть молитви, найважливіше в молитві – це не та чи інша молитва, але то, що ти пам'ятаєш про присутність Божу. Ми знаємо, що найбільшою проблемою нашої молитви є в розсіяність, і тому ця молитва дає мені триматись мою пам'ять при Господі.
Кого вам найбільше не вистачає?
Я би не казав би, що мені когось не вистачає, може це буде звучати достатньо дивно, але за рік перебування тут я не разу не скучав з Україною, тому що як я приїжджаю сюди і виходжу з літака, я моментально починаю жити дійсністю Америки. Звичайно, я щодня одною, двоє чи троє особ розмовляю з Україною, але якось я живу в тій дійсності, яка є. І так само, коли я приїжджаю на Україну, я виходжу з літака, я моментально поринаю ту дійсність. Якось я для себе відкрив все більше і більше цінність жити в тій реальності, як я є. Так що я живу в цій реальності, в яку мене поставив Господь, і мені вистачає всього, тому що тут зі мною є Бог.
Чого найбільше боїтеся з огляду на події в Україні?
Ну, найбільше боюся певної нестабільності, бо, знаєте, ми часто в наших молитвах молимося за мир, в наших богослуженнях наша літургія починається з перших трьох прохань. Мирі, Господи, помолімося за мир з висок, за мир всього світу. І дуже багато разів, біля 50 разів молимося за мир. І я боюся все більшої нестабільності, хоч ця нестабільність і так існує через АТО, через війну, яку ми маємо, але я все більше боюся, щоб та нестабільність могла поширитись на цілу Україну. Це, мені здається, буде найбільша трудність.
Коли закінчиться війна?
Я думаю, війна закінчиться тоді, коли ми станемо самі в собі цілісні. Для мене прикладом є маленька країна, яка немовби живе на острові, реально це частина материка, це Ізраїль. Маленька країна серед цілого мусульманського світу, але яка в собі знайшла цілісність і тоді може в лапках сказати протистояти. І тому я вважаю, коли ми станемо цілісні всередині, ми тоді зможемо і подолати цю війну. І тому думаю, що відповідь на це скоріше особи. Те, що оці казали, кажуть, змінися саме навколо тебе, тисячі зміняться. Я перефразував би це, коли ми змінимо Україну, тоді війна сама по собі перестане.
Чи приїде найближчим часом в Україну Франциск?
А все можливо, все в руках Божих, але я щось дуже сумніваюся. Я можу так говорити, казати про це, ми можемо говорити, що запрошуємо, і все в руках Божих, він може навіть приїхати цього року, хто його знає, але чомусь в мене є сумніви, є, що це буде в найближчий час.
І останнє, що найбільше болить зараз у владики Венедикта?
Як я вже згадував, мене найбільше болить про те, що в церкві реально працює, якщо можна так сказати, 0,01% це священнослужителі. Мене дуже болить, що 99,9% дуже мало працює це все наші вірні. Може це почуття мене все більше загострилося тут в Америці, коли я побачив, що тут все-таки трошки більше миряни працюють. Не так би, як хотілося, добре ж, але вони набагато більше працюють. І тому я вважаю, що коли би ці миряни наші стали все більше активніші, вони почули відповідальність за церкву, ми могли б зробити дуже швидку велику переміну не тільки в Україні, але й в цілому світі.
Ваше Преосвященство, з вами спілкуватися дуже велика насолода, задоволення і користь, насправді дуже велика користь. Я дякую вам і від свого імені, і від обличчя великої родини Радіо Марія, яке, я впевнений, з великим задоволенням прослухало нашу розмову. Дякую вам щиро, ми бажаємо вам іти стежками Божими, єпархією, архієпархією, яку ви очолюєте у Чикаго, і склонивши голову, просимо вашого єпископського для нас благословення.
Ну, найперше, я хотів би всіх слухачів, хто слухає тепер Радіо Марія, пам'ятати мене в своїх молитвах, що я все більше пізнавав Божу волю і чинив добро для тих людей, які Бог ставить на моїй дорозі. Я буду старатися пам'ятати про вас в всіх молитвах, хай Господь дасть також вам духа відваги, духа певності, щоб бути свідками Господніми там, де вас ставить Господь завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
Амінь. Це була програма «Архіпастир відповідає» з правлячим архієреєм Чикагської єпархії владикою Венедиктом Олексійчуком з Української греко-католицької церкви. Віофір Іваницький Сергій. Почуємось. Дякую вам, ваше Преосвященство. З Богом.
З Богом.